barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo, waana maalinnimo Jimcaha 10-ka bisha Abriil sannadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonaa Aashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan sida ay isu caawin jireen Soomaalidii hore xilliyada adag.
Soomaalida hadda waad aragtay oo ayamahan dambe gacmo horsiga inugu badan oo hay-ad heblahana caawisay waxaasan ugu badan. Laakiin Soomaalidii hore sidaa ma ahayn. Waxaa jiri jiray dadku markii ay dhibaato soo wajahdo si gobonimo ah in la isu caawiyo, oo waxaa jiri jiray wax la yiraahdo hebel bahgooyo ama xoolo gooyo wax la yiraahdo jiri jiray.
Dabcan sidoo kale intaan barnaamijka ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida. Guddiga doorashooyinka dalka Malawi ee loo soo gaabiyay MEC ayaa sheegaya in ay horay ugu sii soconayaan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada madaxweynenimada ee dhacaysa bisha Juulay, inkastoo ay dowladdu amartay in la hakiyo xanuunka coronavirus dartiis. Malawi ayaa ilaa iyo hadda waxaa laga helay 8 kiis oo la xaqiijiyay oo viruska ah iyo 1 dhimasho ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa waxay ka walwalayaan in dadka oo loo abaabulo diiwaangelinta islamarkaana ay codeeyaan ay si fudud u faafin karaan viruska, laakiin MEC ayaa waxay sheegaysaa inay iyadu tahay tan keliya ee awoodda u leh inay joojiso howlaha doorashooyinka. MEC ayaa sheegaysa in uusan jirin qorshe lagu joojinayo diiwaangelinta codbixiyaasha ee ku saabsan walwalka coronavirus. Afhayeenka guddiga ayaa Arbacadii waxa uu sheegay inay jiraan tallaabooyin ku filan oo looga hortagayo caabuqyada ee xarumaha diiwaangelinta.
Mas-uuliyiinta magaalooyinka gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa weli la hirdamaya sida ay u gacan siin lahaayeen in ka badan 100,000 oo qof oo darbi jiifa xilligan lagu jiro la dagaalanka xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay. Waxaanay mas-uuliyiintu waajahayaan caqabado la xidhiidha sidii dadkaasi ay ula tacaalayaan, gaar ahaan xaaladooda oo soo taagnayd kahor intaanu xanuunkani dunida ka dilaacin. Iyadoo xaaladda dadkaasi darbi jiifkaana ay sii kordhiyay islamarkaana u sare u qaaday, waxaana la tilmaamayaa in haddii dadkaasi intaasi leeg hal meel la isugu geeyo ay leedahay halista in xanuunku ku dhex faafo, halka haddii jidadka ay sii joogaan ay kooban tahay adeega nadaafadeed ay helayaan, taasina iyaduna ay soo dadajin karto fiditaanka xanuunka.
Afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington, waana barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. Waxaa soo jeedinaya wariyaheena Laascaanood Cabdikariim Olol.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Toddobaadka waxaa martin ugu ah barnaamijkeena aqoonyahan Maxamed Cabdiqaadir Daawuud Istaansa kale xilliga dhibaatooyinku ay jiraan sida ay isu caawin jireen Soomaalida oo markii hore ahayd dad reer guuraaya. Maxamed Cabdiqaadir Daawuud Istaansa ayaa barnaamijka ku falanqayn doona muhiimadda ay lahayd inay dadku isku tiirsanaadaan xilliyada adag.
Cabdikariim, walaalaad iyaad baad u mahadsan tahay adiga iyo howlwadeenada VOA. Waa idinka mahadcelinayaa waqtiga aad siiseen, waana idku mahadsantihiin barnaamijkan aan ku dhowaa.
bal guud ahaan dhaqanka Soomaalida iyo sida ugu weynaa xilliyada adag iyo xilliga barwaaqada iyo sida ay isu garab istaagi jireen waayay hore dib u celinaya iyo wixii aad ka soo gaadhay.
Cabdikariin oo walaal, ummadda Soomaaliyeed marka koowaad waa ummad muslimiin ah. Diinta Islaamku waxay qabtaa in la iscaawiyo sideedaba. Sidaa daraaddeed ummadda Soomaaliyeed dhaqan bay leedahay. Dhaqankeedan waxaa ka mid ahaa in wax la istaro, in la isgarab qabto. Tusaale ahaan, xilliyo adag oo waxaa la soo mari jiray adduunka, hadda maanta musiibooyinka dhacayaan Ilaahay naga shartiro, kuwa lamid ay dhaceen Soomaalida hadda waad aragtay oo ayaamahan dambe gacmo horsiga inugu badan oo hay-ad heblahana caawisay waxaasan ugu badan. Laakiin Soomaalidii hore sidaa ma ahayn. Waxaa jiri jiray dadku markii ay dhibaato soo wajahdo si gobonimo ah in laysu caawiyo oo la isku dhex noolaado. Oo waxaa jiri jiray wax la yiraahdo hebel bahgooyo ama xoolo gooyo, wax la yiraahdo jiri jiray. Tusaale ahaan, ninka hadduu cayroobo oo xoolihii ka dhammaadaan xoolaha dhaafaan, oo kale hantiba la siin jiray oo dadku waxay isu xiriirin jireen xigta iyo xigaalaba. Marka xigtada iyo xigaalaba marka la isku xiriirin jiray dadka aad iyo aad bay isu caawin jireen. Tusaale ahaan, hadda waxaad aragtay markaynu magaalownay, haddaad maanta Cabdikariin oo halkan ka safarto oo doonaysa magaalada inoogu dhow inaad tagto, waa inaad jeebkaada ku xisaabtantaa hoteelka aad degi lahayd, transportkaagii, waxaagii oo dhan. Laakiin waagi hore ninka Soomaaliga ah intuu maxalihii jiray ka safra galbeed ayuu bariga tegi jiray, intuu koonfurka ka safra ayuu waqooyi tegi jiray. Marka wuxuu isku hallayn jirayna waxay ahayd dubanimada ummadda Soomaaliyeed, martisoorka, in qofka martida adee lasoo dhaweeyo, xilliga adag oo kale qofka in loo gurmado. Oo waxaa jiri jiray wax la yiraa kaalo. Kaalada waxaa ka mid ah xilliyada qofku uu dhibaatada ku timaado in la garab istaago, hanti la siiyo hadduu guursanayo oo kale, sidoo kale waa la garab qaban jiray.
Waxyaabaha sida way looga hadli jiray waxay ahayd sida adigu haddaad ka hadashay, isku tiirsanaanta oo dadkii hore ee Soomaaliyeed waxay ka soo bilaabeen qoys, qoys la dirisa ama ood wadaaga cishinka iyo xoolaha. Bal ka waran markay halkaa ka soo bilaabantay oo kale, oo ay wax kasta wada qaybsan jireen, hadday tahay maalka xoolaha, xoolaha irmaan, gaadiid celiska. Bal nooga war.
Anigu intaan arkayay ummadaha adduunka jooga siday Soomaalida isku caawiso, waxaan arkay horta hal qolo oo aada isu caawiyo, oo qolo dhiinka la yiraahdo oo Koonfurta Suudaan dega, aad iyo aad bay isu caawiyaan. Marka inaga waxaa jiri jiray tusaale ahaan, ninka haddii uu gaadiid lahayn in gaadiid celis la siiyo, owruu ku guuriyo xoolo uu maaragtay uu kaga guura jabada u degay meel kale uga wareegay in la siiyo. Haddii uu geela maxaa la dhihi jiray uu haysanin geel irmaan oho markaa dhalaya oo kale ama dhalay oo uu ka faa'iidaysto, waxaa la siin jiray geel uu maalo oo caanaha ka cabo oo caanaha ka dhammo. Marka hadhowne markii loo baahda isaga uu ku meel gaaro waqtigeeda la gaaro ucidda lahayd u celiyo. Marka taariikhda Soomaaliyeed dib u raacdo, iskaalmayntu sideedaba waxay ahayd qayb ka mid ah nolosha bulshada Soomaaliyeed oo gobonimada ah oo dee kaga duwanahay muxuu ahaa shucuub kaloo fara badan oo adduunka ku nool. Welina waxaad moodaa inay aada u sii jirto, inkastoo dee isbeddelka nolosha uu door weyn ku yeeshay oo dadkii way magaaloobeen. Waxa laga yaabaa nolosha waaga hore dee haddii lagu noolaa ninka geel iyo dhaqashadiisa iyo miiga iyo nolosha miiga ayaa lagu noolaa. Tusaale ahaan, waxaa jiri jiray dadku qaxar badan baa jiray oo mana fara badan iyo biyo la-aan fara badan baa jirtay. Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa gabadha Soomaalida ah inay maanta intay halkan awr ka dhaamiso ay dee laba maalmood sii socoto, laba maalmood kalena ay soo socoto, biyaha yare ee keentay laga yaabo afarta haamood ertiga saaran ay ku jiraan, ayay dadkaasoo dhan deriska beeshaasoo dhan baya ku tishan jiray. Oo dee ma jiri jirin qofka inuu qado ama uu ku haraado dad kale dhexe. Waxaa jira arrin Soomaaliya ma hadal halhays ama mahma, laakiin halhays noqday oo yiraahda geela reer hebel, geela daba yaalaanu sii dabaalnaala. Oo macnaheeda ay tahay ninka xoolaha badan haysto nin baa ku dul noolaa, midka xoolo yaro uga hedda xoolihiisa laga yaabo inuu 10 halaad haysto, ka 10 ka halaad haystana midka aan waxba haysan inba ku sii dul noola.
Waxyaabaha sida weyn loo qadarin jiray waxaa ka mid ahayd socotada bugtada ooshaasi ama degmada ku taala, oo ay dadku qadarin jireen waayaha iska wareysan jireen caafimaad qabkooda, nabadgelyadooda, mararka qaarkood markay isugu yimaadaan goobaha dee xooluhu ka cabaan ama kaamka oo kale ninkay arki waayaan way iska wareysan jireen bal ka waran arrimahaas oo kale.
Cabdikariinow, dadka Soomaalida, bulshada Soomaaliyeed, dad fiiriso, dadku aad bay isu yaqiineen oo dadku iswareysan jireen. Iswareysigaana wuxuu keeni jiray in bugtada iyo xalay maxad ku bareedeen warnolosha ka warrama sidee tihiin, ee dadku si dhab ah xogta marka qofka xanuunsanayo kan soo galootiga ah, midka socdaalka ah, midka sahanka ah, xataa laga yaaba geela markuu dareero oo kale uu daaqayo marna waa loo saqaafeeyay oo sahanka waa dewaamid dheer oo laga yaaba ninkii inuu muddo dheer uu maqnaadaa mahabeenaba uu soo dhaxa si uu u raadiyo meel daaq iyo doog iyo biyaba leh. Saqaafahuna xataa u dhawaayo ninka geela saaka markuu dareeriyay geela kale ee halkaas agtiisa daaqaya markuu u tago wareysan jiray oo waa la iska warhayo, waa la isyaqiinay. Taana waxay keenaysay iskaashiga iyo isdhexgalka iyo iska warhaynta, in col iyo cadaawaba laga gaashaanto, in marka la isogaado haddii ay nabad jirto. Waad ogtahay maanta waxaa jira warbaahin fara badan oo social media iyo warbaahinta hadda aan ka hadlayno oo kale oo dee xogihii lalin ayaa jiro, waagaa ma jirin, laakiin qof walba qof kaluu wareysan jiray, uu ka warqaadan jiray. Warqaadashada marka waxay keeni jirtay kan buko in la ogaado, tusaale ahaan haddii qof uu buko xanuunna waxaa jiri jiray Soomaalida, tusaale ahaan xanuunkan la yiraahdo qaaxada oo kale ama TB-da oo kale waayo hore daawo ma lahayn, qof marka waa la karantiili jiray. Karantiilkan wuxuu keeni jiray hataa dadku inay ogaadaan reer hebel qof xanuunsan ma jooga. Marka dadka qofka buka, midka guursaday, midka maqan, midka caawa soo yimid xaafada ama reerka usoo hoyday, dhammaan way isgaran jireen oo waa la isoogaa. Taana waxay keenaysay in la isu urfiyo, hataa ninkii martidiisa habeen martigelin waayo waxaa la oran jiray, waa lagu ceebayn jiray oo waxaa laga maqli jiray, waxaa laga yaabaa inuu joogo laascaanood oo kale haddii uu joogo, ilaa iyo xamar oo kale warkaa gaari jiray.
Sidebay marka dhibaatooyin ku dhacaan oo kale, abaaraha oo kale, sidebay ugu gaashaaman jireen qaabka dadkii hore ee Soomaaliyeed gudahaan deegaanada Soomaalida dega, maxay sameyn jireen marka dhibaatooyin kusoo wajahaan oo kale intaynan casrigan hadda aynan u gelin?
Horta Cabdikariinow, waxaa aad iyo aad u wanaagsan marka soo aynu ka hadlayno nolosha Soomaalida gudahaan saddex bay u qaybsaneed in badan oo adiga hadda laga yaabo dhowr qarni ah. Dad muxuu ahaa xoolley oo geeley oo geel ku tiirsan, iyo dad beeraley ah oo beeraha haysto, iyo dad lo'ley ah ama nugulka, dadka waxa nugulka loo yaqaan xoolaha Soomaalida, nugul iyo naygag baa loo qaybin jiray. Geelu naygag buu ahaayo maarti adkaysiga. Waxaa jirjiray tusaale ahaan hadda meesha la yiraahdo goboladan Bay iyo Bakool oo kale, haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano, reer Baydhabootku waxay u badnaayeen dad beeraley ah. Bakaar wax la yiraahdo samaysan jiray raashinka dhulka lagu aasan jiray. Marka waxaa laga yaabaa ninkan beerta leh ee Soomaaliga ah in uu raashin afar sano hadday abaaro dhacaan uu ku talagalay inuu raashinkiisa kayd u ahaado uu cuni karay. Dadka geela ah, geelada iyagu way ka duwanaayeen, oo geel waxay ku xisaabtami jireen hadba meesha uu biyo ka heli karo. Maxaa yeelay ninka geela dhaqaaleeya haddii uu biyo helo oo bil uu geela biyaha cabo, bil kale ayuu maqnaan karay biyo la-aan uu ahaan karaya. Marka waxyaabaha uu haysto xoolaha ah waxaa lagu dadaali jiray, marka ihtimaam badan la siin jiray oo nafaqo loo raadin jiray xoolaha si loogu noolaado wixii la heli karay. Ama haddii aan usoo noqono dadka nugulka ee xoolaha lo-da oo kale ama idaha, adhiga, waxyaabaha dhaqdo, iyagu dhibaato badan baa soo wajihi jirtay. Oo dee waxaa laga yaabaa markay abaaraha imaadaan wixii haysteen inay dhaafaan. Haddaba haddii xoolaha ay ka dhammaadaan, marka maxay sameyn jireen wey? Waxay sameyn jireen dadka kale ehelka ah, ama haysta geel ama wax adkaysi kale haysto, ayay ku tiirsanaan jireen. Waxyaaba badan oo dee maanta dadku ay fahmeen waagi horema jirin, laakiin waxaa jiray maanta waxa aad haysato waan kula lahaa anigu. Dadku dan wadaag bay ahaayeen, way si wanaagsan bay isku caawin jireen, si wanaagsan bay isu kaalmeyn jireen. Taana gobonimo ay ahayd, laakiin maanta waxaad moodaa dadkii Soomaaliyeed inta badan noloshan casriga baan ayaana saameysay. Marka hantigoosad baynu noqonay oo qofku wax uu haysto, waxaa laga yaabaa gurigeyga aniga, tusaale ahaan haddaan halkan deganay adna aad daris la tahay, halaga midkeen caawi inuu cashala aan saaxdo midka kalena uu de cuntada daadinaya laakiin waa hor ma jiri jirin lama sameyn jirin sida ma aha
waxa jirayna xiliyo qurux badan bay lahayn jireen hore way inaga u sheegnay oo kale xiliga barwaaqada oo kale bal ka waran markay xiliga wanaagsan ku jiraan oo kale iyo markay xiliga adag ku jiraan intaba waxay u ahayd ka warqabkoodu mid meel weyn ku yaala
aadiyad Cabdikariin waa runta markaad fiiriso barwaaqada oo kale hadaan fiirino beeluhu waxaa jira dhul ama lahaa dulon ama waxyaabo xoolaha looga baqay geel oo kale marka meelaha ugu wacan baa la isugu soo bixi jiray oo waa la isdhexgeli jiray oo waa la isla degi jiray tusaale ahaan waxaa jiray beel nin laga yaabo nin deegaanka ka durugsan meel ka durugsan u dhashay uu soo guuro reeraha u yimaado dee uu wargelin jiray waa laga warheyn jiray oo dhulkan uu joogo waa la ogaan jiray barwaaqada marka ay tahay ciyaaraha oo kale in la ciyaaro ciyaar badan oo Soomaaliyeed sida haddaynu fiirina dhaantada oo kale jaandheerta oo kale walasaqada oo kale haddaynu xagga koonfur yar aadno kareebeyda iyo muxuu ahaa gablay shimbirka iyo waxyaaba ceenkaas kale eeganaya ciyaar jir xilliga barwaaqada marka inta xilliga barwaaqada Soomaalida waxaan caan u ahaa inay isguursadaan tusaale aroosyada xilliga abaarta ma dhacaan oo duruufta nololeeda ku xeeran ba keenaysay ninki inuu guursado ama wiilku guursado xilliga barwaaqada ay tahay marka xilliga barwaaqada ciyaaraha iyo shukaansiga iyo oo shukaansigu deeda magaalada markay joogna shukaansi baynu raanay waaga hore miyiga xadxadashaa la oran jiray
ma jiraan dadkii hore waxyaabaha ay si weyn ugaga fiicnaayeen dadka hadda jooga oo loodhan karo tusaale u ahayd isku xidhnaanshaha iyo ogaalka iyo in la iska warhayo oo dhib iyo dheef ba ay dadku wada qaybsaba
tusaale ahaan waxaa gobannimo ahayd qofka soomaaliga ah in aad loo martisoora in la soo dhaweeyo in la caawiyo in muxuu ahaa waxaa jiri jiray wax la yiraahdo birimageedo oo kale xataa hadday colaad jiraan oo colaado ay dhacaan qofka yimaada ee xaafada ama deegaanka yimaado lama dili jirin oo ma dhex jirin in badan waxaad maqashaa gabay badan oo soomaalida ay tiriyeen oo lagaga hadlaya geel la dhacay oo rag hadaba tago ergooday oo laga yaabaa reerahaana inay colahayeen markuu isdhex socon jirin lama dili jirin haa birmigeeda jiri jirtay tusaale ahaan haddaa waad aragtay gabdhihii baa la kufsanaya kursiga ma badnayn ma jiri jirin aad buu u yaraa intaan anigu taariikhda aan dabagalkayga ku ogaaday waxaa jiri jirnay iyadana in la dilo dumarka iyo culimada iyo ragga gabayaaga ah iyo muxuu ahaa ragga beelaha sida muxuu ahaa salaadiinta oo kale ragga dhaqan hoggaanka dhaqanka oo kale waa laga xishoon jiray carruurta yaryar oo kale waa laga xishoon jiray xataa gabdhuhu waxay sameyn jireen inta badan markay arkaan ragga Soomaaliyeed oo khaldamay way ka qiiroon jireen iyo kuxumad maanta wada aragtay oo waxa dhacay iyo xumaanta dhacaysi iyo dadka la dilay la gubayay iyo gabdhaha yaryar ee ciyaalka ah ee 5 sano jira 4 sano jira ragga Soomaaliyeed ay kufsanayaan wada aragtay Cabdikariin oo masiibooyinka socday ka mid tahay marka waa garma jirjin waxa soo dhacay
aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan ku dhex jiraa barnaamijkeena suugaalka dhaqanka oo idin ka imaray magaalada Laascaanood gabagabadiisi Maxamed Cabdiqadir Daawud Istaanza balka waran hadda dadka jooga isku xidhnaanta iyo ka hortaga dhibaatooyinka bal marka dadkii hore aynu ku soo sheekeynay bal iyo hore hadda maxaa ku baxay
Cabdikariin oo hadda dad aragto nolosha horta sideedaba isbeddel ba ku socdo isbeddelka imaanayane bini'aadamka laftiisana uu saameynayaa hadda waxaad ogtahay maanta dadkeena jooga ee nool Soomaali badan baa miyiga kasoo guurtay in badan waa la magaaloobayaa waxaa laga yaabaa sanadada soo socda konta sano soo socota inay yaraan doonto Soomaali miyi joogto oo dee xoolaha dhaqanaysa ku tiirsan hataa geeli baa reer magaalooba ay wad aragtay oo suuqa dhaxmaray oo barqamaal balalay noloshii way isbedeshay oo wad arkaysaa taa marka waxay keenaysaa adduunkan weynu ku xirannay oo waxa la yiraahdaa globalizationka ama caalamada weynu soo gaartay de maanta ingiriiska waxa ka dhacay waan ognahay intaasoo qofba coronavirus u dhimatay baan leenahay haddaynu fiirino isbedelka qaybaan ka nahay dadkii noloshii horena way isbedeshay ha fikirkana wuu isbedelay hab dhaqankana wuu isbedelay waxaa laga yaabaa markaad aragto ee waag hore bakhaylnimadu caabay ahayd. Hadda waa bal isku maana ninka waxa la leeyahay wixii soo tashiilanaya waa nin muxuu ahaa wixii dhaqaaleysanaya. Waa taa wixii keenaysa marka maanta waxa jira markeen la muqaaradeen ama la barbardhigno. Noloshii sidii ma wax badan la isku ceebin jiray. Waa hore ceeb ahaa maanta caadi noqday.
Waxyaabaad bulshada kula talinayso iyo iscaawinta dadka dhibaatooyinka ay ku dhaceen oo kale dadka xanuunsanaya dadka ehelkooda soo caawin jiray oo kale inagoo barnaamijkana dhaqanka soo xidhanayna maxay tahay?
Cabdikariin oo walaal waa su'aal aad iyo aad wanaagsan. Haddaynu fiirino xanuunkan maanta coronavirus waxaa laga yaabaa dhib musiibada adduunka ugu badan ee qarniyan aynu ku jirna dhacday buu noqday. Dad badan baa u dhimanayo, ilaahayna ma soo gaarsiiyo. Subxaana wa tacaala waxaan ka baryanayna ilaahay naga wareejiyo. Marka koowaad, haddiise ay dhacday inuuna soo gaaro, waynuna isku tashanaa. Adduunkii hadda wuu sii kala xirxirmaya, waxaa laga yaabaa hataa isu socodka adduunka gaadiidkii wax dhan way istaageen. Haddii la yiraahdo marka haddana ay cunooyinkii kor u kacaan uu qaali noqdo wax walbo, dadka waxaa laga yaa inay rafaadaan. Marka labaad, inaynu isku tashanno oynu iscaawino, oynu iska warhayno, aynu qaadano dad muslimiin ebaynu nahay muxuu ahaa qadartan inaan aamino aynu ka boodin aadna inaan isaga warhayno oo keen aan waxba haysanin kan caawa muxuu ahaa casho haysto ka kale inuu gargaaro oonu isgargaarno oon isu tashanno oo muxuu ahaa aynu ka fikirno sidii musiibadaasi haddiiba ayna soo gaarta aynu u maarayn lahayn oo maskaxda laga shaqaysiiyo.
Dhegeystayaal, waxaa intaasoo inoogu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana toddobaadkan marti noogu aqoonyahan sare Maxamed Cabdiqaadir Daawud Istaanza waxaanu ku soo qaadanay muhiimadda ay lahayd isku tashiga iyo isku xirnaanta dadkii hore ee Soomaaliyeed iyo kuwa haatan jooga. Waxaana talooyin badan ku bixiyay inay dadku iscaawiyaan xilliyada adag. Intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah, dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maatanid Cabdikariin, haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxay noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Aan ku bilownay qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa ku tartamaya siixa ciyaartoyga qadka dhexe ee xulka Faransiiska Corentin Tolisso, kaas oo ka tirsan kooxda Bayern Munich ee ka dhisan dalka Jarmalka. Kooxaha Arsenal, Manchester United, Atletico Madrid iyo Napoli ayaa dadaal ugu jira inay helaan adeega Tolisso oo Bayern Munich kaga soo biiray kooxda Olympic Lyon ee dalka Faransiiska sanadkii 2017. Tababaraha kooxda Bayern Munich Hannes Flick ayaa kursiga kaydka dhigay Tolisso oo ka mid ahaa xiddigihii xulka Faransiiska 20 sanadood kadib u suurageliyay inuu ku guuleysto koobkii adduunka oo ay ugu dambeysay sanadkii 1989. Shan iyo labaatan jirka oo aan la dhacsanayn inuu kursiga kaydka ku sii jiro ayaa ka fikiraya inuu meel un u dhaafo kooxda Bayern isagoo haddaba haysta dalabaadyo dhowra. Tolisso ayaa intii uu ku biiray kooxdiisa Bayern Munich u saftay 86 ciyaarood isagoo dhaliyay 14 gool wuxuuna caawiye ka noqday 12 gool. Laakiin wixii ka dambeeyay markii Flick loo magacaabay shaqada tababarnimo ee Bayern waxaa xidiga garoonka lagu soo bilaabay 7 ciyaarood oo kaliya. Bayern Munich oo doonaysa inay garoonkeeda ku sii hayso xidigan ayaa sidoo kale la sheegayaa inay dhageysan doonto haddii ay helaan dalabaadyo ay ku qanci karaan qiimo ahaan. Dhinaca kale, xidigii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka Brazil Muriro de Aziz Ronaldinho ayaa hadda lagu hayaa hoteel xabsi guri looga dhigay oo ku yaala magaalada Asuncion ee dalka Paraguay kadib markii laga soo saaray xabsigii uu muddo bil ah ku jiray. Ronaldinho iyo walaalkii Roberto ayaa 6 bishii March ee lasoo dhaafay lagu xiray dalka Paraguay iyagoo ku dhoofaya baasaboorro Paraguay oo been abuur ah waxaana la dhigay xabsi. Laakiin 3 maalmood kadib ayaa lagu sii daayay damaanad lacageed oo gaaraysa $1.6 million oo dollar. Eedda loo haysta xidigii hore ee adduunka Ronaldinho iyo walaalkii ayaa la sheegayaa inay halkeeda ka sii socon doonto isagoo ku jira xabsi guri looga dhigay hoteelka Balmoroga, lamana oga ilaa iyo inta ay qaadan doonto. dhinaca iyo dalka Isbeenna, kooxda Sevilla ee kubadda cagta ayaa bartilmaameed ka dhigatay ciyaaryahan Hector Bellerin oo daafaca midig uga ciyaara kooxda Arsenal. Bellerin oo sanadkii 2012 ku biiray Arsenal ayaa u saftay 159 ciyaarood oo ah dhammaan tartamada ay kooxdiisa ka qayb gashay. Laakiin xiddiga reer Catalonia ayaa markii dambe kursiga kaydka daris la noqday tan iyo markii uu kooxdaasi ka tagay tababare Arsene Wenger. Kooxda Sevilla oo waayadan ka liidatay daafaca midig ayaa hadda xal u aragta in xiddiga 25 jirka ah ay dib ugu soo celiso horyaalka La Liga, iyagoo doonaya inay ku xoojiyaan safkooda daafac, inkastoo iyagana laga yaabo in dhankooda uu ka farabaxsado daafaca ay ku dhaartaan ee Diego Carlos oo Liverpool ay lug iyo fardaba ku raadinayso. Sidoo kale Bellerin ayaa waxaa doonaya kooxaha Inter Milan iyo Atletico Madrid oo loolan adag la geli doono kooxda Sevilla oo horkacaysa dadaalada loogu jiro saxiixiisa. Bellerin oo qandaraaska uu kula jiro Arsenal uu dhacayo sanadka 2023 ayaa kooxaha doonaya waxa ay ku qasbanaan doonaan inay fuliyaan shuruudo adag oo Arsenal ay kala hor iman doonto. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatanna dhageystayaal, waxaad nala dhageysataan heestan dhaantada ah yarta dheeray, waxaa ku luuqaynaya Cali Danto.
Istiyaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda duhurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta. Waa Cabdi Ibrahim Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc oo idin la tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.